tsara toko 20. Israely teo anatrehan'i Jehovah tao Mizpa, fampitandremana ny Benjamina. Dia nivoaka ny zanak'Israely rehetra ary ny fiangonana hatrany Dana ka hatrany Berseba ary ny tany Gileada, koa nivory tahaka ny olona ray ho any amin'i Jehovah tany Mizpa. Ary ny loholona rehetra tamin'ny firenen'i Israely niseho tamin'ny fiangonany olon'Andriamanitra dia lehilahy efatra hetsy mandeha tongotra sady mahatantsabatra. Ary reny taranak'i Benjamina fa niakatra ho any Mizpa ny zanak'Israely. Dia hoy ny zanak'Israely: lazao izay nahatonga izao ratsy izao. Dia namalina ilay levita vadindra vehivavy novonoina ka nanao hoe, tonga tany Gibea izay any Benjamita izaho sy ny vatsitsin-draniko handry tao. Dia nitsangana hamely ihany mponina tao Gibea ka nanodidina ny trano hamely ahy tamin'ny alina. Izaho saiky novonoiny ary ny vaditsin-draniko nandrinika matiny. Dia nalaiky ny vaditsin-draniko ka norasaiko ary nampitondraiky tany amin'ny tany rehetra izay lovan'i Israely, satria efa nanao fahavetavetana sy zavatra fady indrindra teo amin'i Israely ireo. Koa indreto ianareo zanak'Israely rehetra, mba alahary izay teny sy hevitrareo. Dia nitsangana tahaka ny olona iray ny vahoaka rehetra ka nanao hoe, tsy hisy ankany amin'ilay tsika akory isika ary tsy hisy ody any an-tranontsika akory. Fa ankehitriny, izao no hataontsika amin'ny Gibea, araka ny filokana no aoka hanaovantsika azy. Ary aka fololahy isanjato amin'ny firenen' Israely rehetra isika, dia zato amin'ny arivo ary arivo amin'ny iray alina, mba haka vatsy ho an'ny olona, ka rehefa tonga ny Gibeany Benjamina izy dia araka ilay zavatra fady indrindra efa nataony teo amin'ny Israely no hataony aminy. Dia nivory ny lehilahy rehetra amin'ny Israely ka efa nikambana tahaka ny olona ray hamely ny tanàna. Ary ny firenen' Israely dia naniraka olona tany amin'ny firenen'i Benjamina rehetra hanao hoe, inona izao ratsy natao teto aminareo izao? Koa ankehitriny, atolory anay ireo olona tena ratsy fanahy an'i Gibea ireo mba hataonay maty izy ka hesorinay tsy ho eo amin'i Israely ny ratsy. Fa ny taranak'i Benjamina tsy nety niaino ny feon'ny zanak'Israely rahalahiny. Ary nivory ny taranak'i Benjamina avy tamin'ny tanànany rehetra hankany Gibea mba handeha hiady amin'ny zanak'Israely. Dia voalamina tamin'izany andro izany ny taranak'i Benjamina avy tamin'ireo tanàna ireo ka enina arivo sy roa alin-dana atantsabatra afa-tsy ny mponina tao Gibea izay voalamina dia 7 lahy vao fantina. Ary teo amin'izany olona rehetra izany nisy olona kavia 7 lahy no fantenany, samy nahay nitoraka tamin'ny atsamitady ka tsy nisy nivena na dia ohatra ny singam-bolo aza. Ary ny lehilahy voalamina tamin'ny Israely afa-tsy ny Benjamita dia efa tretsy na atantsabatra, mpanafika avokoa ireo rehetra ireo. Fitambarana hamely an'i Benjamina. Dia niainga ny zanak'Israely ka niakatra tany Betela ary nanontany tamin'Andriamanitra hoe, iza no hiakatra voalohany hiady amin'ny taranak'i Benjamina ho anay? Dia hoy Jehovah, Joda no ho voalohany. Dia niainga maraina koa ny zanak'Israely ka nitoby tandrifin'i Gibea. Ary nivoaka ny lehilahy amin'i Israely hiady amin'i Benjamita. Ary nilahatra ny lehilahy amin'i Israely hiady aminy tao akaikin'i Gibea. Ary nivoaka avy tany Gibea kosa ny taranak'i Benjamina ka naharingana ny zanak'Israely 2 arivo sy 2 alin-dà niapatrampatra tamin'ny tany tamin'izany andro izany. Fa ny fanome toky ny lehilahy amin'i Israely ka nilahatra hiady indray teo amin'ilay nilaharany tamin'ny andro voalohany. Ary niakatra ny zanak'Israely ka nitomany teo anatrehan'i Jehovah mandra-paharivany andro, dia nanontany tamin'i Jehovah hoe, handroso indray va aho hiady amin'ny taranak'i Benjamina rahalahiko? Ary hoy Jehovah, miakara hiady aminy. Ary ny zanak'Israely dia nandroso tamin'ny andro faharoa hiady amin'ny taranak'i Benjamina. Dia nivoaka avy tany Gibea ny Benjamita hiady aminy indray tamin'ny andro faharoa ka naharingana ny zanak'Israely 8 arivo sy 2 alin-dà niapatrampatra tamin'ny tany. Nahatantsabatra avokoa ireo rehetra ireo. Dia niakatra ny zanak'Israely rehetra sy ny olona rehetra ka nankany Betela, dia nitomany sy nipetraka teo anatrehan'i Jehovah ary nifadianina tamin'izany andro izany mandra-paharivany andro. Ary nanatitra fanatitra dorana sy fanatim-pihavanana teo anatrehan'i Jehovah izy. Dia nanontany tamin'i Jehovah ny zanak'Israely fa tao ny fiaran'ny faneken'Andriamanitra tamin'izany andro izany ary Fineasa zanak' Eleazara zanak' Arona nijanona teo anoloany tamin'izany andro izany ka nanao hoe mbola hivoaka indray va aho hiady amin'ny taranak'i Benjamina rahalahiko sa hitsahatra? Ary hoy Jehovah, miakara fa raha mpitso dia hatolotro ho eo an-tananao izy. Ary nasiany Israely otrika manodidina ny Gibea, dia niakatra ny zanak'Israely tamin'ny andro fahatelo hiady amin'ny taranak'i Benjamina ka nilahatra tandrifin'ny Gibea tahaka ilay teo aloha ihany. Dia nivoaka ny taranak'i Benjamina hiady tamin'ny olona ka voatarika niala tamin'ny tanàna izy ary nanomboka namely sy nahafaty ny olona tahaka ny teo aloha. Dia tokony ho 30 lahy teo amin'ny Israely tany an-tsapanan-dalana, miakatra ho an'ny Betela ny anankiray ary ny anankiray kosa ho an'ny Gibea any an-tsaha. Ary hoy ny taranak'i Benjamina, resy eo anoloantsika tahaka ilay teo aloha ihany izy. Fa hoy ny zanak'Israely, andeha hanao taridositra isika mba hampiala azy amin'ny tanàna ho any an-dalambe. Ary ny lehilahy rehetra amin'ny Israely nitsangana niala tamin'ny fitoerany ka nilahatra tany Bala Tamara. Ary ny Israely izay nanotrika dia nirotra avy tany amin'ny fitoerany avy tao an-tsahan'ny Gibea. Ary tonga tandrifin'i Gibea ny iray alindahy voafantina tamin'ny Israely rehetra ary efa mafy ny ady nefa tsy fantatry ny Benjamita fa efa hiaran-doza izy. Ary Jehovah namely ny Benjamita teo anoloan'ny Israely, ary tamin'izany andro izany ny taranak'i Benjamina dia nahafatesany zanak'Israely 100 + 5 = 2 alindahy. Nahatantsabatra avokoa ireo rehetra ireo. Ary hitany taranak'i Benjamina fa resy izy. Ary ny lehilahy amin'ny Israely nanao taridositra tamin'ny Benjamita satria natokony niotrika izay efa napetrany teo akaikin'ny Gibea izy. Ary niotrika nirotra faingana hankany Gibea dia nandeha faingana ka namely ny tanàna rehetra tamin'ny lelatsabatra. Ary ny famantarana ny faneken'ny lehilahy amin'ny Israely sy niotrika dia tsanganafo lehibe hisavoana ao an-tanàna. Ary nirona tamin'ny adiny lehilahy amin'ny Israely. Ny taranak'i Benjamina nanomboka namely sy nahafaty ny lehilahy amin'ny Israely tokony ho 30 lahy, fa hoy izy, resy tokoa eo anoloantsika izy tahaka ny tamin'ny ady voalohany. Fa raha vao niakatra avy tao amin'ny tanàna nisetroka amin'ny tankosina dia nierika ny taranak'i Benjamina, ary indro niakatra ho amin'ny lanitra avokoa nisetroky ny tanàna. Ary raha niverina ny lehilahy amin'ny Israely dia talanjona ny Benjamita satria hitany fa efa nidiran-doza izy. Dia niamboho teo anoloan'ny lehilahy amin'ny Israely hankany amin'ny lalana ho any an'efitra izy fa niady nahatratra azy, ary izay nivoaka avy tao amin'ny tanàna koa dia nivonoiny teo. Nanemitra ny Benjamita izy ka nanenjika azy ary nanitsaka azy mora foana tandrifin'ny Gibea atsinanany. Ary ny Benjamita dia nahafatesany 8 arivo sy 1 alindahy, lehilahy nahery avokoa ireo rehetra ireo. Dia nivily ny sisa ka nandositra nankany an'efitra ho any amin'ny harambato an'ny Rimona, ary nivoatsipina teny an-dalana dia 5 arivo lahy, ary mbola nenjehiny mafy ihany hatrany Gidôma izy ka nahafatesany 2 arivo lahy. Ary ny Benjamita rehetra izay lavy tamin'izany andro izany dia 5 arivo sy 2 alindahy nahatantsabatra, lehilahy nahery avokoa ireo rehetra ireo. Fa nisy 100 lahy niodina ka nandositra nankany an'efitra ho any amin'ny harambato an'ny Rimona dia nitoetra tao efa-bolana. Ary ny lehilahy amin'ny Israely niverina indray tany amin'ny taranak'i Benjamina ka namely azy tamin'ny lelatsabatra hatramin'ny olona tao an-tanàna ka hatramin'ny biby fiompy ary izay rehetra hita. Ary ny tanàna rehetra izay hitany dia nidorany tamin'ny afo avokoa.